Vă este cunoscut când vă convocați în ședință plenară?
Săptămâna aceasta, din câte cunosc, mâine va fi ședința biroului permanent și joi, vineri ar trebui să avem ședință plenară.
Ce priorități ar trebui să aibă legislativul, ținând cont și de criza sanitară și de criza economică, socială și dacă ajunge și la o criză politică?
Acum am discutat despre condiționalitățile pentru tranșa 2 din acordul de macrofinanțare a Republicii Moldova. Astea vor fi primele priorități care vor fi discutate la insistența noastră la prima ședință plenară.
S-a considerat o lege buclucașă, cea cu privire la activitatea ONG-urilor. Am reținut și declarațiile care le-a făcut Igor Dodon, spunând că cel puțin un articol, articolul 6, trebuie revăzut, refăcut totalmente și că dacă se ajustează legea, ar putea să fie votată, dar imediat au apărut și reacțiile din partea opoziției și au spus că dacă se votează așa cum sugerează președintele Dodon, ar fi o lege mai restrictivă, mai dură decât cea din Rusia, Belarus, Azerbaidjan.
Acest proiect cu legea cu privire la ONG-uri, din punctul meu de vedere, s-a transformat într-un subiect politic. Pentru că dacă a ajuns să întrebe oamenii din raioane cu care ne întâlnim ce este cu legea ONG-urilor, eu nu cred că ei au intrat în subiect sau cunosc ceva despre această lege în profunzime. A devenit un subiect politic pe care tot l-au făcut politicienii. Deci, pe de o parte, cineva vine din poziția că este o lege care, în principiu, ar oferi posibilitatea influențării din extern, inclusiv financiar, influențelor din extern, inclusiv financiar, în Republica Moldova. Alții spun că, uite, dacă nu votăm această lege, atunci vom avea un colaps financiar, deci noi aruncăm aceste 600 de milioane de lei care le oferă Uniunea Europeană.
Dar proiectul acestei legi a fost pregătit de guvernul Filip.
Este adevărat. Noi am votat în guvern. Acest proiect de lege ulterior a fost votat în prima lectură în Parlament. A fost o perioadă suficientă. Apropo, cei care tot vorbesc despre acest proiect, au fost o perioadă la guvernare împreună și puteau să voteze acest proiect. Nu l-au făcut, nu știu din ce motive. A apărut ca o condiție suplimentară, apropo, pentru acordul de macrofinanțare acum, în februarie anul acesta. Eu nu văd o problemă. Legea cu privire la ONG-uri actuală, nu proiectul de lege, dar care o avem deja aprobată de ani de zile, este mult mai liberală pentru ONG-uri decât acest proiect de lege care a fost propus de asta. Noi am discutat acest subiect, poziția Partidului Democrat este să votăm acest proiect de lege, chiar și cu amendamente, dar care vor fi convenite cu cei de la Comisia Europeană că sunt ok.
Ca să fie convenite cu cei de la Comisia Europeană, ar mai trebui să treacă timp, iar legea ar putea să fie supusă votării în prima ședință în plen.
Nu cred că avem nevoie de foarte mult timp. Această lege a fost foarte mult discutată, a fost odată examinat acest proiect în Comisia Juridică și acum să vedem. Dacă mai sunt amendamente, ele se coordonează în câteva minute. Sunt
Dar
okay
cel puțin
sau nu sunt
consens
okay.
Între deputații din majoritatea parlamentară există sau e parțial acest consens?
Noi am exprimat colegilor din coaliție poziția Partidului Democrat. Urmează să mai avem o discuție, să vedem ce propuneri mai sunt și dacă va exista un consens larg, atunci va fi votată. Dacă nu, noi vom vota această lege în formula care este acceptată de partenerii noștri.
Ce ziceți? Vor ajunge banii din tranșa a doua, din asistența macrofinanciară în Republica Moldova? Timpul a constrâns și guvernarea și termenii.
Timpul deja a expirat, dar eu știu că a fost prezentat un raport la Bruxelles și eu sunt încrezător că banii din tranșa a doua, care ar însemna 20 de milioane credit și 10 milioane grant, vor ajunge în Republica Moldova.
Iar despre tranșa a treia?
Tranșa a treia, eu sunt mai puțin optimist, pentru că nu avem timp și pare mi se nici nu a fost negociat termenul de extindere a acordului de macrofinanțare.
Deci a existat o inițiativă în Parlamentul European să fie extins termenul, dar se pare că oricum nu se reușește să fie îndeplinite și condiționalitățile. Și aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a spus că Republica Moldova și-a rămas bun de la a treia tranșă.
Cel mai probabil că nu se va reuși, dar pe iarăși, nu este o catastrofă. Deci, trebuie de renegociat un alt acord, deci trebuie să avem niște relații bune, stabile, pentru că oferta financiară este una bună.
Iar despre renegocierea creditului rusesc, ce cunoașteți?
Din câte cunosc eu, a fost o adresare către Federația Rusă pentru renegocierea acestui credit. Nu știu care a fost răspunsul de acolo sau dacă a fost vreun răspuns.
Există șansă ca să fie accesată și această linie de creditare din partea Federației Ruse, pentru că multe voci acreditează ideea că ar fi mai degrabă un sprijin pentru un an electoral, pentru un concurent electoral.
Acești bani urmau să vină în bugetul statului, deci este un credit suveran, exact ca și banii de la Fondul Monetar Internațional și ca și banii de la Uniunea Europeană, dacă vorbim de asistență macrofinanciară sau de suportul direct bugetar. Nu este nicio diferență în destinația acestor bani, cei din America, Uniunea Europeană sau din Rusia. Și acest subiect a fost excesiv politizat. Noi am examinat acest acord, nu am fost întru totul de acord cu ce era scris sau de modul cum a fost negociat, dar noi am venit cu acest articol buclucaș, am venit cu un amendament care neutraliza suspiciunile și se speculează foarte mult. Era vorba despre garantarea altor împrumuturi care pot deveni parte componentă a acestui acord. Părțile acestui acord este Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova. Deci pentru Moscova, parte de acord este Guvernul Republicii Moldova. Dacă Guvernul Republicii Moldova garantează un credit al unei companii, înseamnă că devine parte componentă a acestui acord. Pentru a exclude acest risc, noi am venit cu un amendament prin care am spus că pentru acest acord garantarea altor împrumuturi poate fi dată doar de Parlamentul Republicii Moldova. Este adevărat că un acord internațional este mai presus decât o lege națională și pentru Federația Rusă rămâne în continuare partea acordului guvernul. Doar că dacă guvernul, urmare ce a fost votat acest amendament, va oferi o garanție, înseamnă că a încălcat o lege internă și este posibil pentru răspundere. Iată care a fost mișcarea pe care noi am făcut-o și consideram că a fost neutralizat și îmi pare rău că banii aceștia nu au ajuns la Republica Moldova, pentru că eu privesc lucrurile puțin mai tehnic. Republica Moldova are nevoie de bani. Banii urmare acestei crize pandemice și noi încă nu simțim o criză economică și nu doar Republica Moldova, dar întreaga lume și banii vor deveni mai scumpi. De aceea eu m-aș fi împrumutat mai mult.
Dar dumneavoastră, cei care oferiți sprijin guvernului, mai mizați pe acești bani din partea Federației Ruse?
Este foarte confuz pentru mine, pentru că eu nu știu acum ce au răspuns cei din Federația Rusă. Dacă ei sunt de acord să renegocieze acest acord, atunci putem miza pe acești bani. Dacă nu există niciun răspuns, atunci nu putem vorbi despre acest lucru.
Despre majoritatea parlamentară, ce ne spuneți dumneavoastră? Ieri, într-un briefing, ați anunțat că unii deputați mai sunt ademeniți, inclusiv cu mijloace financiare și că cresc acești bani, suma căruia ar putea să îi se ofere unui ales al poporului. Chiar până aici s-a ajuns, domnule Filip, să se vorbească despre o cifră cu 6 zerouri, asta însemnând $1 milion, euro, pentru un deputat.
Da, nu am exagerat cu nimic. După ce sâmbătă și duminică au făcut voiaje iarăși pe la toți colegii noștri din teritoriu, care sunt și deputați membri ai fracțiunii Partidului Democrat, ieri ne-am întrunit în ședința fracțiunii și am discutat aceste subiecte. Colegii noștri au spus cine i-a vizitat și care au fost ofertele și am convenit de comun acord să ieșim cu o declarație publică, lucru pe care l-am făcut în briefingul de ieri. Este adevărat, dacă o lună în urmă ofertele erau de nivelul $250,000 dacă mergi la Candu, $300,000 dacă mergi la Șor, aveai de ales. Atunci, în sâmbătă și duminică, acum ultimele zile, ofertele au ajuns până la $1 milion.
Și de unde vin acești bani? Se dau cash? Se dau prin transfer?
Aici eu nu știu, pentru că și modalitatea de abordare, desigur că este una foarte inteligentă. La mulți colegi din ai noștri nu au au ieșit direct cei din Pro-Moldova sau de la Șor, dar ei caută punți de legătură prin rude sau prin cunoștințe comune care sunt și desigur că colegii noștri nu vor să spună în public cine sunt acești oameni pentru că sunt prietenii lor, dar a fost la o parte din deputați, nemijlocit Vladimir Cibotari, a fost nemijlocit Marina Tauber și au avut aceste discuții.
Ei au reacționat, reprezentanta Partidului Șor, Marina Tauber, a spus că ea nu ascunde că discută cu toți deputații și dacă se pleiază interesele, de ce ar trebui neapărat să se vorbească că se face târg?
Deci în discuțiile pe care le au, desigur că pornesc de la principii înalte și valori și apoi până la urmă le scrie pe o hârtiuță suma de bani care le se oferă sau mai nou colegii care i s-au oferit $1,000,000 a fost scrisă cifra în telefon și a fost arătată.
Elena Bacalu spune, domnule Filip, petiții cu presiuni, șantaj și amenințări vin din partea echipei noi reformate democrat-socialiste în raionul Cahul, echipa care a votat cu mine și nu cu dumneata sau cu socialiștii din legislativul de la Chișinău.
Eu nu știu cine scrie petiții, este un lucru care are dreptul să-l facă fiecare. Este altceva când se merge cu metode de astea neortodoxe, cu bani. Atunci să explice și nemijlocit, dacă spuneți de doamna Bacalu, să explice de ce atunci când a părăsit Partidul Democrat și a aderat la grupul Pro-Moldova, nu a avut curajul să spună acest lucru echipei locale, care nu a urmat-o. Ea a plecat singură de la Cahul. Acea echipă care a muncit pentru dânsa și care a rămas pur și simplu uimită de ce a plecat doamna Bacalu. Dar echipa a aflat de pe Facebook că doamna Bacalu a plecat din Partidul Democrat.
Și Ghenadie Verdeș vă reproșează. PDM a devenit partid satelit al PSRM.
Sunt texte scrise de echipa lor de PR, deci nu au scris ei singuri toate aceste texte. Se gestionează dintr-un singur centru și paginile lor de Facebook tot așa sunt gestionate de altcineva. Pentru mine este dureros acest lucru pentru că am ajuns în Republica Moldova. Sigur că aceste aparențe sau percepțiile să fie într-atât de diferite decât de realitate, să te ascunzi cu valorile europenești sau românești după o sumă de bani pe care ai luat-o și să creezi încă această impresie în societate, desigur că este foarte cinic.
Admiteți că vor mai pleca colegii dumneavoastră din PD?
Aceste oferte, eu cred că sunt foarte tentante și o să vedeți că cei care rămân, aceia sunt oameni cu demnitate și verticalitate adevărată. Dar cei care le vine greu să refuze asemenea oferte, desigur că pot pleca.
Și cât de durabilă rămâne a fi majoritatea parlamentară?
Este complicat de spus. Noi acum suntem 52.
Sunteți la limită.
Mai există domnul Oleinic, care independent votează de rând cu noi. Ar însemna că dacă mai pleacă 4 deputați, nu mai există majoritate parlamentară. Dar eu vreau ca toată lumea și cel puțin clasa politică să-și pună întrebarea de ce este atât de înaltă miza, pentru ce s-ar investi asemenea bani și care este obiectivul.
Și răspunsurile dumneavoastră care sunt?
De fapt. Eu încă nu am găsit un răspuns până la urmă, pentru că nu este un scop în sine, am mai vorbit și cu alți colegi, nu este un scop în sine, spre exemplu, să votezi o moțiune de cenzură și să dai un guvern jos. Întrebarea mea este ce se întâmplă mai departe. Trebuie să analizăm foarte profund ce se întâmplă, de ce se investesc atâția bani, de către cine se fac aceste investiții, de unde provin acești bani. Și pentru mine este foarte straniu să văd că noi uităm atât de repede lucrurile în Republica Moldova. Noi un an de zile în urmă vorbeam despre furtul miliardului, vorbeam despre invalidarea alegerilor în Chișinău, vorbeam despre multe altele, ca astăzi, de fapt, să nu mai avem dubii, dar oare acești bani nu vin din furtul miliardului, oare acești bani nu vin de la oamenii care în principiu au făcut toate aceste fără de legi, suntem gata acum cu brațele deschise să mergem împreună cu ei. Nu știu care este obiectivul și care este scopul până la urmă.
Liderul Pro-Moldova, Andrian Candu, tot aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, a spus că procuratura e cea care trebuie să anunțe sentința. Că până atunci politicienii oricum încearcă să-și facă imagine speculând că unui hoț, unui trădător, al treilea a luat-o pe altă cale și dacă nu există sentința pronunțată de oamenii legii, atunci se fac speculații.
Evident, eu împărtășesc întru totul această declarație, doar eu am pus altfel întrebarea. De ce acum se face atâta efort și se investesc atâția bani? Care este scopul? La această întrebare nu trebuie să răspund.
Dumneavoastră ați spus că ar fi nevoie de o lege care ar interzice traseismul politic în legislativ ca să nu mai poată deputații să treacă dintr-un partid în altul.
Eu am vorbit despre o declarație de condamnare a traseismului. Să vedem dacă va fi susținută și de către ceilalți colegi.
Și iarăși, dacă e să-i citesc pe cei care au reacționat după ce ați făcut dumneavoastră aceste declarații, ei spun, dar Pavel Filip trebuie să-și amintească că și pe timpul când el era prim-ministru, dacă nu ar fi fost transfugi într-un partid în altul, dacă nu s-ar fi cumpărat deputați, nu ar fi avut sprijinul majorității.
Nu înseamnă că eu, nemijlocit, am salutat acest fenomen. Absolut. Eu doar am pus în aplicare toate capacitățile mele pentru a face față muncii unui guvern.
Domn Filip, și totuși cum a fost să fii premier într-un regim atât de odios cum se descrie regimul Plahotniuc?
Eu am fost concentrat pe activitatea executivului și mai puține tangențe am avut cu activitatea de partid. Apoi, ulterior, eu, într-un mod oarecare, sunt mândru de cele care le-a reușit guvernul.
Și atunci o să vă zic că cei care au părăsit PD-ul, că sunteți mândru de atâta că a fost și contribuția lor.
Evident, ăsta a fost o muncă de echipă, deci nimeni nu pune la îndoială, deci nu face un om singur nimic, chiar dacă ești prim-ministru. Ai nevoie de suportul parlamentar, ai nevoie de suportul partidului care te-a delegat de aceea. Noi aveam aceste ședințe la partid, discutam despre proiecte, ne asiguram că aceste proiecte sunt susținute de către majoritatea parlamentară.
Ziceți că ați avut posibilitatea să vă desfășurați activitatea așa cum ați înțeles-o dumneavoastră în fruntea executivului. Iar pe de altă parte, ne amintim, la PD se făceau briefing-uri și politicienii anunțau tot ceea ce se întâmplă în executiv, dar nu șeful de guvern.
Și aici nu este nimic ieșit din comun. Deci executivul este delegat de către politicieni, de către partidele politice. Și este evident că ei vor să capitalizeze activitatea guvernului. Și din punctul meu de vedere este unul normal. Partidele politice merg în campanie electorală, fac promisiuni, prezintă programe și apoi ulterior, în următorul ciclu, tot ei merg în fața oamenilor și trebuie să le ceară.
Și atunci
voturi.
E justificat că partidul vine și spune că se înlocuiește un ministru cu alt ministru, că se promovează o politică într-un domeniu și nu premierul e cel care decide aceste lucruri. Pentru că el are ultimul cuvânt.
Eu văd că tot încercăm în Republica Moldova să ne ascundem după deget cu guverne tehnocrate.
Absolut.
Nu există
toate politice, toate pe criterii.
Guvernele este o emanație a politicului. De aceea trebuie să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele. Doar că guvernul are capacități. Guvernul are capacități de a elabora strategii, de a bate în cuie viziuni, de a elabora programe, proiecte și merge apoi către politic să ceară susținerea acestor proiecte. Această legătură este întotdeauna foarte strânsă, lucru care se întâmplă și acum. Deci vedem aceleași briefing-uri în principiu, în mare măsură sunt prezentate de către președintele țării. Eu cred că oamenii pot face distinție. Depinde foarte mult de capacitatea guvernului și eu cred că clasa politică trebuie întotdeauna să fie cointeresată în a instala un guvern capabil de a face față provocărilor cu care se confruntă.
Pe timpul guvernării dumneavoastră se zicea că justiția e la cheremul politicului și că se fabrică multe dosare și iată, astăzi Procuratura Generală a anunțat că 9 dosare sunt clasate din peste 30 de dosare care ar fi fost intentate cu tentă politică. De ce să fie justiția la cheremul politicului și de ce politicienii totuși nu vor să lase această instituție să-și facă lucru independent?
Asta este cea mai mare provocare, pe de o parte, pe de altă parte, cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Pentru că noi trebuie, în sfârșit, să ajungem la o clasă politică care să fie conștientă că pentru binele acestei țări este gata să cedeze din ambiții, să cedeze din poftele de a influența lucrurile. Pentru că asta este, de fapt, democrația veritabilă. Dacă vrei să construiești o democrație, trebuie să ai curajul să instalezi niște reguli pe care nu le poți încălca nici tu. Iată, eu cred că până azi, în Republica Moldova, puțini sunt politicieni care sunt gata să cedeze din instrumentele de influență.
Dacă n-ați fost în fruntea guvernului, ați avut cuvânt, pârghii, posibilitatea să spuneți că nu trebuie să fie hărțuiți, de exemplu, oamenii de afaceri?
Trebuie să înțelegem care sunt competențele și posibilitățile unui guvern. Eu sunt gata să răspund în totalitate de acțiunile guvernului pe care l-am condus. Vă aduceți aminte că vorbeam și despre recuperarea banilor și despre investigarea furtului miliardului și multe altele, dar sunt instituții care sunt în afara radarului de influență a guvernului. Atât mai mult eu vreau să vă spun că aveam aceste discuții inclusiv la partid, pentru că eu, în calitate de prim-ministru, am avut de pătimit. Prima întrebare la care trebuia să răspund atunci când mergeam la Bruxelles sau când mergeam la Washington, de ce nu sunt înregistrate progrese pe furtul miliardului? De ce este atâta tergiversare în dosarul lui Ilan Șor? Și multe din astea.
Și dumneavoastră trebuia să aveți răspuns pentru Bruxelles, dar când veneați acasă, trebuia să vă dați darea de seamă la partid?
Și când veneam acasă, eu discutam aceste probleme, pentru că sunt instituții care sunt sub control parlamentar. Spre exemplu, guvernul nu are nicio influență asupra procuraturii generale, asupra judecătorilor și tot așa mai departe. De asta tot ce poate face guvernul este să elaboreze politici, să elaboreze proiecte de lege. Cât vorbeam despre reforme, asta este lucru pe care îl poate încerca să-l promoveze guvernul. De asta, eu nu cred că cineva are pretenții la reforma procuraturii, la legea cu privire la procuratură, reforma
justiției. E vorba de oamenii care erau promovați în
funcție. Este vorba despre punerea în aplicare a acestor legi. Poți avea legi foarte bune, dar iată cum ele sunt puse în aplicare și ce fac oamenii care conduc aceste instituții.
Puteți să ne spuneți când nu s-au mai intersectat interesele politicienilor, Filip Plahotniuc?
Cu noi am devenit foarte reci în relații când au fost invalidate alegerile din Chișinău. Eu nu o să uit niciodată această zi, pentru că tocmai eram la Washington. Eram într-o perioadă în care resimțeam o satisfacție deosebită, pentru că tocmai m-am reîntors de la Bruxelles, unde am participat la summitul parteneriatului estic. Am constatat o deschidere totală din partea Uniunii Europene. Chiar convenisem și asupra vizitei domnului Tusk la Chișinău în perioada aceea. Bătusem în cuiul acordul de asistență macrofinanciară, bătusem în cuie suportul direct bugetar. Era o deschidere fără precedent pentru rezultatele pe care le obținusem la guvern. Imediat după Bruxelles am mers la Washington, au deschis ușile pentru noi și Statele Unite ale Americii. Am avut o întâlnire foarte bună atunci cu domnul Pompeo și la câteva ore după această întâlnire a venit vestea de la Chișinău că au fost invalidate alegerile. Iată, după aceea, desigur că am fost telefonat și de la Bruxelles, nu vă pot reda ce discuții am mai avut în continuare la Washington, dar în principiu a fost depășite limite roșii de către Chișinău și din momentul acela au fost închise total ușile din partea Occidentului pentru Moldova. Atunci eu am înțeles că în principiu toată munca depusă de mine împreună cu echipa guvernamentală într-un mod oarecare a fost zădărnicită și doar mi-am dus mandatul până la
capăt. Dar ce scop s-a urmărit prin zădărnicirea activității bune?
Mie îmi vine foarte greu să răspund la această întrebare pentru că nu am obținut un răspuns de nicăieri. Discutând acest lucru colegii de partid, răspunsul era, dar ce avem noi cu instanțele judecătorești? Și m-a trebuit deja cumva să-mi duc mandatul până la capăt, înțelegând că ba chiar am încercat să mai vorbesc pentru că aveam stabilite relațiile la Bruxelles, discutam la telefon destul de des, aveam schimb de mesaje și chiar am încercat atunci cu comisarul pentru extindere, domnul Johannes Hahn, să zic eu înțeleg că noi nu mai avem o relație până la noile alegeri parlamentare, dar haideți să nu pierdem timpul, să elaborăm un proiect de reformă comandă, a justiției sau un cadru de condiționalități care trebuie să le realizeze Chișinăul ca să nu pierdem timpul. Vor fi alegerile parlamentare, va veni alt guvern să aibă de fapt acest document deja în față și să înceapă nemijlocit activitate.
Și totuși, cum este să te numești forță pro-occidentală și să compromiți parcursul european?
Este o întrebare destul de dificilă. Eu nu consider că am compromis parcursul european prin activitatea pe care am avut-o și atât mai mult nici prin activitatea pe care o are Partidul Democrat astăzi.
Dar per ansamblu Moldova s-a îndepărtat de UE?
Per ansamblu, relațiile au devenit mai proaste cu Uniunea Europeană. Este un adevăr de care nu trebuie să ne ascundem și trebuie să depunem efort pentru a restabili aceste bune relații, doar că trebuie să înțelegem că Republica Moldova trebuie să meargă ferm pe această cale.
Cât a fost Vladimir Plahotniuc în fruntea PD-ului dumneavoastră, vă considerați un subaltern sau erați de la egal la egal?
Nu a fost niciodată de la egal la egal. El era președinte de
și
partid.
Și doar cuvântul lui și vorba lui conta?
Existau forurile statutare ale Partidului Democrat, biroul executiv, Consiliul Național Politic.
Ce intuiție aveți? Va reveni el în Republica Moldova și dacă da, cum va reveni? Extradat, încă tu și pe cal alb? Ce intuiție?
Eu nu cunosc toate problemele cu care se confruntă, nu stăpânesc această informație ca să mă dau cu părerea și nu am absolut nimic personal cu acest om, pentru că trebuie să recunosc atâta timp cât am fost prim-ministru, dar nu numai, chiar și ministru în guvernele anterioare, am avut libertate deplină să acționez în executiv. Deci ar fi să mint acum dacă să vă spun că am fost impus să fac ceva cu care nu aș fi fost de acord.
Dar acum sunteți dușmani pe viață și moarte.
Nu văd de ce am fi dușmani pe
viață
și...
Dar este frică dacă el ar reveni în Republica Moldova?
Nu i-am făcut nimic rău. Eu lui și el mie nu mi-a făcut nimic rău. A fost un moment când am devenit președinte de partid. El a fost președintele anterior al acestui partid. Din acest moment eu duc responsabilitatea ce se întâmplă cu Partidul Democrat și de această activitate.
Ziceți că nu v-a făcut niciun rău.
Cu nimic.
Dar Republicii Moldova i-a făcut rău?
Eu mă mir de oamenii care dau aprecieri pentru toți și pentru toate. În primul rând, istoria va da aprecieri, în al doilea rând, tot se vorbește despre dosare, despre acțiuni. Toate lucrurile acestea trebuie probate și sunt instanțe, sunt instituții care trebuie să facă aceste lucruri.
Deseori cetățeanul nu înțelege. Din adversari politici să devii parteneri politici. Pentru că se împlinește un an de când a fost debarcat guvernul dumneavoastră și a plecat Vladimir Plahotniuc și lumea acum a pus pozele celea când s-au aruncat curcanii în ograda președinției și până la urmă Pavel Filip e într-o echipă acum cu Igor Dodon.
Este prea mult spus într-o echipă.
Avem nu ar fi sprijinul PD-ului?
Avem un parteneriat politic pentru că există un acord de coaliție. Lucrurile în politică trebuie privite în funcție de conjunctura care este la un moment sau altul. Atunci, în vara 2019, acționam pe proprie răspundere și pe propria înțelegere a lucrurilor. Au fost acele declarații despre federalizare și eu credeam în aceste declarații că nu aveam alte argumente.
Și acum v-ați schimbat
decât
părerea.
Să fie el. Ulterior, noi ne aducem aminte ce parcurs am trecut noi, uzurparea puterii în stat, Partidul Democrat să fie declarat în afara legii, ne aducem aminte și declarațiile ex-premierului, doamna Maia Sandu, după alegerile locale, că vor face coaliții în raioane cu cine vrei, numai nu cu cei din Partidul Democrat. PD-ul este o forță politică și noi am luptat. Am luptat să dovedim că Partidul Democrat nu este un om sau doi care au stat în fruntea acestui partid, dar sunt sutele și miile de oameni pe care îi avem în teritoriu, oameni buni, oameni gospodari, oameni de care nu are de ce să le fie rușine pentru activitatea lor. Și atunci am ajuns la acest parteneriat politic. Apropo și doamna Maia Sandu sau cei din acum, dacă țineți minte, nu-și dădeau mâna, după care beau ceai la președinție și cineva spunea că nu s-au așteptat că pot fi atât de compatibili. Deci eu nu cred în prietenie politică. formațiunile politice merg în aceeași direcție atâta timp cât au tangențe comune sau au avantaje reciproce.
Ați apărat interesele Republicii Moldova și la Bruxelles și la Washington, mai puțin la Est, că ați avut mai puține vizite la Moscova. Dar acum când discutați cu un demnitar occidental și vă spune că Moldova condusă de Igor Dodon nu a reușit să promoveze o politică bună cu partenerii occidentali, cum vă simțiți?
Partidul Democrat a intrat în această coaliție pentru o perioadă de timp deloc ușoară. Ne-am asumat o parte din portofoliile acestui guvern și noi nu vom ceda niciun centimetru din viziunile pe care le avem noi. PD-ul este un partid pro-european, având la bază o doctrină social-democrată și noi vom continua această cale.
Domn Filip, nu există dialog. Chișinău-București, Chișinău-Chiev la nivel de președinți.
Pentru că nu Partidul Democrat stă astăzi în fruntea țării, nu are funcția de președinte sau președinte de parlament și nici cea de prim-ministru. Dar poate ar fi mai simplu. Și
dar susțineți o majoritate într-o țară care este izolată.
Noi vrem să acordăm suport cetățenilor Republicii Moldova. Și noi, având potențial, am intrat în această garnitură guvernamentală pentru a ajuta această țară pe domeniile care ni le-am asumat. Avem 5 membri de guvern și suntem mândri de colegii noștri pe care i-am delegat și considerăm că își fac față lucrurilor.
Maia Sandu, fostă premieră, și ea repetă deseori ideea că schemele care ar fi fost moștenirea lăsată de guvernarea de pe timpul lui Plahotniuc acum sunt reactivate și că politicienii nu prea se deosebesc de cei care au fost pe timpul lui Vladimir Plahotniuc, politicienii de la putere. Cum se fac aceste scheme? Cum se scapă de aceste scheme?
Bine, eu, în primul rând, nu știu despre care scheme. Este vorba că tot s-a vorbit mult.
Contrabandă cu țigări, contrabandă cu alte produse, inclusiv cu spirit. Și de la monopolurile care s-au instituit în anumite domenii și care nu au mai fost ridicate. Și despre dumneavoastră se zicea că ați pus monopol, stăpânire pe exportul de nuci.
Asta este soarta politicienilor. Știți, am văzut foarte multe articole, apropo, în ultima perioadă de timp, iarăși, despre mine. Este foarte straniu că toate aceste articole apar într-o perioadă anumită de timp, când trebuie să iai niște decizii importante.
Dar există scheme de îmbogățire ilicită?
Eu nu cunosc asemenea scheme, încă o dată. Iată, tot se vorbește despre această contrabandă de țigări. Eu vreau să înțeleg ce reprezintă, deci, această schemă, care este prejudiciul care este adus Republicii Moldova și cum ea funcționează. Poate se are în vedere aceste magazine duty-free prin care trece acest volum de marfă. Atunci trebuie să înțelegem cum poate fi oprit. Din câte știu, s-a votat o lege prin care să fie lichidate aceste magazine duty-free, doar că mai este valabilă încă autorizația de funcționare pe care o au.
Dar cum a fost furat miliardul, vă este clar?
Nu este un dosar simplu și dacă spune că mi-este clar, par însemna să mint. Cunosc și eu exact ceea ce cunoaște și altă lume în această țară, pentru că nu în zadar a fost atunci semnat contractul cu această companie internațională de investigații, Kroll, pentru că trebuie să ai capacitatea să investigheze asemenea fraude. Deci eu am toată certitudinea că oricum va fi dus până la capăt acest dosar. Văd că procuratura într-un mod oarecare s-a înviorat în această perioadă de timp, ceea ce mă duce la gândul totuși că în trecut a fost intenționat tergiversat acest
în
dosar.
În 2016 PD-ul i-a acordat sprijin lui Igor Dodon să câștige alegerile prezidențiale. În 2020 situația este asemănătoare?
În primul rând, în 2016 declarațiile oficiale ale Partidului Democrat au
dar
fost...
Dar neoficiale au fost altele și asta vorbesc și primarii și multă lume.
Și eu, da, au fost date indicații nemijlocit la primari. Cu părere de bine, eu nu am fost implicat atunci în această campanie electorală, aveam destul de lucru la guvern. Nu, acum, pe interior, dispoziția Partidului Democrat este că partidul obligatoriu trebuie să aibă un candidat în alegerile prezidențiale. prezidențială.
Și candidatul va fi Pavel Filip?
Urmează să ne întrunim împreună cu colegii, să luăm această decizie.
Când
și imediat nu am stabilit încă. Avem timp suficient pentru a întruni Consiliul Politic Național și acolo va fi luată această decizie.
Dar se spune că da, PDA ar putea să meargă cu candidatul propriu, dar știind că nu are șanse, oricum o să câștige ori cel de stânga, ori cel de dreapta, dar s-ar putea să se facă un târg până atunci, ca cel puțin executivul să fie condus de un democrat, dacă câștigă Igor Dodon, dacă ajunge să fie candidat în alegerile prezidențiale.
Acest lucru este stabilit în acordul de coaliție pe care îl avem cu PSRM-ul, că imediat după alegerile prezidențiale, una din primele funcții, președinte de parlament sau prim-ministru, va reveni Partidului Democrat. Dar este o clauză din acord.
Alegeri parlamentare anticipate pot fi organizate? Se va ajunge la declanșarea lor?
Putem face câteva exerciții intelectuale cu referire la alegerile anticipate, dar este complicat să spunem cu certitudine când vor fi, vom avea sau nu vom avea alegeri parlamentare anticipate. Reieșind din ceea ce avem acum, probabilitatea este una foarte, foarte mare. În același timp, nu este cel mai bun lucru pentru Republica Moldova să avem atât de des alegeri parlamentare. Pe de altă parte,
legislativul mai reprezintă interesele electoratului astăzi?
Luând în considerație migrațiile în interiorul Parlamentului, nu în totalitate reprezintă interesele alegătorilor. Dar în același timp, oamenii ne-au votat și ne-au trimis în Parlament. Obligațiunea noastră este să încercăm să găsim limbaj comun în interiorul Parlamentului și să asigurăm o majoritate parlamentară care va putea susține un guvern.
Cât de des discutați cu președintele Igor Dodon?
Discutăm o dată pe săptămână, în mare parte, atunci când avem Consiliul Coaliției, de obicei el participă la aceste ședințe.
Vă este clar cum ar vrea el să rezolve problema transnistreană?
Eu nu știu cum vrea să rezolve problema
dumneavoastră
transnistreană. Există un format.
Ați delegat-o pe doamna Cristina Lesnic din partea PD în fruntea biroului pentru reintegrare.
Exact, și considerăm
portofoliul va aparține
noastră
dumneavoastră, dar despre felul cum trebuie să fie soluționată problema transnistreană vorbește mai mult Igor Dodon.
Eu nu știu dacă există acum o formulă pentru a soluționa această problemă. Este un proces anevoios. Pentru noi este foarte important să oferim confortul cetățenilor care locuiesc în această regiune. Și tot ce am făcut noi, cel puțin pe perioada guvernului pe care l-am condus, a fost să încercăm să rezolvăm problemele cu care se confruntă acești oameni. Accesul la terenurile agricole, problema școlilor cu predare
și
în
sunt
limba
sunt foarte
română.
Multe necazuri, pentru că am discutat cu fermierii de acolo și îi spun că pământurile rămân să fie în arendă, că ei încă nu sunt proprietari cu acte în legulă.
Dar cel puțin au acces. Deci întotdeauna... Deci,
au și necazuri.
Sigur,
mai ales acum, pe timp de pandemie, le-a fost restricționată deplasarea și ei practic nu și-au mai putut prelucra pământul.
Cunoaștem foarte bine aceste lucruri. Am intervenit prompt. Doamna Cristina Lesnic, apropo, a solicitat și o ședință în formatul 5+2, cu părere de rău, partenerii din acest format nu tocmai au fost de acord, dar bine, cel puțin numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele și încercăm să rezolvăm câte ceva.
Ne apropiem de final, dar vreau să vă întreb, din cele peste 30 de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova, ce avantaje a obținut Republica Moldova de pe urma cooperării cu Rusia?
În considerație că nu am obținut acest credit, nu cred că am obținut prea multe avantaje, dar cineva a interpretat greșit poziția Partidului Democrat. Noi nu am fost și nu am luptat cu Rusia sau nu am fost împotriva Rusiei. Noi am pledat întotdeauna pe un respect reciproc și unde sunt de acord cu alții e că, da, Republica Moldova trebuie să aibă relații bune. Noi nu ne putem permite luxul să fim în ceartă cu cineva din
și iată, Igor Dodon a demonstrat că are dialog cu Federația Rusă. Ce s-a schimbat în relația moldorusă?
Îmi vine greu să vă spun acum ce s-a schimbat în această relație. Dar, probabil, nu atât de repede se obțin niște rezultate într-o relație cu un stat atât
adică
de mare.
Adică 4 ani e puțin?
Eu mi-aduc aminte începutul mandatului meu în 2016. Noi o pornisem bine, apropo, și în relații cu Federația Rusă. Chiar elaborasem și o foaie de parcurs unde se regăseau rezolvarea problemelor. După aceea, relația noastră a devenit mai rece. Apropo, după alegerile prezidențiale din 2016.
Da, da. Ce pierde Republica Moldova că nu are o relație bună la nivel înalt cu Bucureștiul și cu Kievul?
Știți, cum îmi spuneau părinții mei, vecinii sunt dați de Dumnezeu și primii la care te adresezi când ai o nevoie sunt
vecinii. Vă întrebam ce pierde țara și cetățenii dacă nu
pierde
există
mult,
acest dialog.
Pierde mult. Eu pot să vă spun ce am câștigat din relațiile bune pe care
numai
le-am
să
avut
nu ne spuneți ce pierde
România
Republica Moldova de pe urma răcirii dialogului.
De exemplu, cu Ucraina, datorită relației bune pe care am avut-o și apreciez acest lucru și cu președintele Poroșenko și cu premierul Groisman, eram într-o comunicare foarte, foarte strânsă.
Ce este?
Am reușit atunci să controlăm integral frontiera Republicii Moldova. Acum, cu părere de rău, aceste relații s-au mai deteriorat, dar vreau să cred și în rațiunea politicienilor de la București și de la Kiev, că partidele și guvernările vin și se duc. Este foarte important cumva să păstrăm această relație uniformă între state, dincolo de culoarea guvernelor care sunt la Chișinău, la București sau la Kiev.
Sprijin guvernul va avea atât timp cât va exista o majoritate parlamentară. Sunteți sigur că până la alegerile prezidențiale acest executiv își va duce mandatul?
Eu sunt sigur că noi îi vom acorda acest suport atâta timp cât există această majoritate parlamentară.
Cu opoziția discutați sau nu discutați?
Partidul Democrat este deschis pentru discuții absolut.
A fi deschis și a dialoga sunt lucruri diferite.
Nu discut cu liderii opoziției. Avem discuții cu colegii din fracțiunile care sunt în Parlament.